Адукацыя павінна быць не толькі для эліт, падкрэсліў Франтішак учора падчас інаўгурацыі рымскай сядзібы папскага фонда Сколаса Курэнтэс. Яна размясцілася ў палацы святога Каліста, які з'яўляецца ўласнасцю апостальскай сталіцы і знаходзіцца ў рымскім раёне Трастэверы. Падчас цырымоніі з дапамогай тэлемосту сваімі сведчаннямі падзяліліся юнакі і дзяўчаты з Італіі, Калумбіі, Гаіці, Аргентыны, Парагвая, Бразіліі, Мексікі, Іспаніі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, якія прымалі ўдзел у ініцыятыве арганізаваных фондам. Затым папа, спасылаючыся на спякотнае надвор'е ў Рыме, жартуючы заўважыў, як гэты пакой патрабуе кандыцыянеру, так і наша грамадства патрабуе моладзі, здольнай інтэграваць, працягваць руку, абдымаць і не здзейсняць нападаў. Франтішак адзначыў, што быць адукаваным чалавекам не значыць шмат ведаць, а ўмець размаўляць з людзьмі на трох мовах – сэрца, рук і розуму. Ён звярнуў увагу на небяспеку элітарызма ў сферы адукацыі. Недапушчальна, каб ствараліся закрытыя групы, якія маюць магчымасць плаціць за адукацыю, а іншыя людзі ў гэты час не мелі да яе доступу, лічыць святы айцец. Калі закрыем сэрцы, розум і рукі, станем няздольнымі думаць з іншымі, адчуваць іншых, працаваць з іншымі, дадаў ён. Папскі фонд Сколаса Курэнтэс узнік на падставе адукацыйных праграм, ініцыяваных Хорхе Марыё Бергольё падчас яго біскупскага служэння ў Буэнас-Айрэсе. Ён аб'ядноўвае каля 400 тысяч дзяржаўных і рэлігійных адукацыйных устаноў у больш чым 70 краінах свету, якія супрацоўнічаюць паміж сабой у сферы спорту, мастацтва і тэхналогій. На працягу свайго пантыфікату Франтішак неаднойчы прымаў удзел у ініцыятывах гэтага праекту. Тэлемосце з дзецьмі-інвалідамі, заключэнне дамовы аб супрацоўніцтве з дзіцячым фондам ААН ЮНІСЕФ і паўднёваамерыканскай федэрацыяй футбола, сустрэчы з удзельнікамі дабрачыннага футбольнага матчу «За мір». 2 гады таму пантыфік надаў у той час адукацыйнай сетцы Сколаса Курэнтэс статус папскага фонду. Адкрыццё сядзібы ў Рыме стала яшчэ адным крокам з боку святога пасаду па дапамозе адукацыйным ініцыятывам для падлеткаў і моладзі.